Programa të ndërruar dëgjuesi jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flasë nga studiot qëndrore në Prag. Në këtë emision post tjerash do të ndyqni. Çështja e kishës ortodokse në kampusin universitar është politizuar pa nevojë, vlerësohet në Prishtinë. Gjykata në Veri pritet të funksionalizohet në tetor. Në Maqedoni po kundërshtohet koncepti opozitës për zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Presidenti Obama thot se Rusia përmes përdorimit të forcës po mundohet të rikthej lavdin e humbur. Për këto dhe materiale të tjera na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Funksionalizimi ose jo i objektit të papërfunduar të faltores ortodokse serbe në hapësirën e kampusit të Universitetit të Prishtinës ka nxitur debatet të nxehta ditëve të fundit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës vlerësojnë se çështja duhet të lihet në dorën e ligjit. Përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe në Kosovë shprehin mendimin se ky objekt duhet të funksionalizohet për besimtarët ortodoks. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Çështja e objektit të papërfunduar të faltorës ortodokse serbe Krishti Shpëtimtar në Prishtinë, objekt ky i cili gjendet brenda hapësirës së kampusit të Universitetit të Prishtinës, është politizuar skajshëm dhe pa nevojë, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përfaqësuesit e kishës ortodokse serbe, por edhe ekspertë të sociologjisë së religjionit. Pretendimet se ditë më parë në brendësi të këtij objekti themelet e të cilit janë vënë në vitin 1992 dhe forma aktuale të cilit është përfunduar në vitin 1999 është ndezur zjarr, ka nxitur reagimin e kishës ortodokse serbe në Kosovë. Një grup murgjish dhe besimtarësh ortodoks serbë javën e kaluar bën përpjekje për ta pastruar objektin. Këta të fundit u ndaluan nga zyrtarët e komunës së Prishtinës që thanë se punimet nuk mund të kryhen pa një leje paraprake nga komuna. Për më tepër, një numër studentësh të Universitetit të Prishtinës kanë protestuar kundër siç është thënë funksionalizimit të këtij objekti fetar, me që rast ka pasur edhe përplasje me policinë e Kosovës. Faton Abdullahu, zëdhënës i qeverisë së Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se çështja e objektit të faltores ortodokse serbe në kampusin universitar është politizuar skajshëm, por sipas tij edhe panevojshëm.
Tashmë e kemi kuptuar se çështja në fjalë është e ndijshme në shumë aspekte. Situatës aktuale politike dhe jo vetëm duket se nuk i duan, shihet se nuk janë të nevojshëm as ata që paraqiten si viktima, as ata që duan të paraqiten si mbrojtës.
Ditë më parë, objekti kishës në kampusin e Universitetit të Prishtinës ka nxitur menaxhmentin e këtij universiteti, i cili ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që përmes rrugëve politike dhe juridike të qartësoj situatën duke e kthyer pronën prapa. Edhe igumeni Sava Janić, përfaqësuesi i kishës ortodokse serbe në Kosovë, vlerëson se çështja e objektit të faltorës ortodokse serbe Krishti Shpëtimtar është politizuar, siç thot ai, skajshëm dhe panevojshëm. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se ai objekt nuk është politik.
Reci objektu koji je po svim tadašnjim zakonima gradila Srpska pravoslavna crkva, a ne politička. Ovo je veliki objekt, a ne politički.
Bëhet fjalë për objektin të cilin e ka ndërtuar Kisha Ortodokse Serbe në përputhje me të gjitha ligjet e atërshme dhe jo politikanët. Ky është objekt fetar dhe jo politik dhe për këtë arsye duhet të sigurohet që Kisha Ortodokse Serbe ta shfrytëzoj, ka thënë igumeni Janić. Ai ka shtuar se në Prishtinë janë ndërtuar dhe po ndërtohen objekte fetare edhe të konfesioneve tjera islame dhe katolike, sikurse katedralja katolike Nëna Tereza, por edhe xhamia qendrore e cila është planifikuar të ndërtohet në afërsi të objektit kryesor të postës së Kosovës në Prishtinë. Por Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se reagimet e studentëve dhe menaxhmentit të Universitetit të Prishtinës, por edhe reagimet me tone të nxehta në debatet në rrjetet sociale nga qytetarët e Kosovës nuk janë shprehje e aversionit ndaj një objekti të kultit ortodoks, për faktin se sipas tij një pjesë e bashkombësve të tyre i takojnë po këtij kulti.
Por ambientin cilin është ndërtuar, rrethonat në të cilat është ndërtuar, japin të kuptojnë dhe asociojnë në ngritjen e tensioneve përkatësisht në shpërfaqjen e reagimeve qytetare të cilat këtë objekt e shohin si diçka që asocion në regjimin e Miloševićit të keqës më të madhe të Ballkanit. Nën kupto këtu edhe vendin përkatësisht ambientin në cilin është ndërtuar ky objekt i cili i ka zënë frymën kampusit universitar.
Por igumeni Janić insiston që dhe besimtarët ortodoks serbë kanë të drejtë që ta shfrytëzojnë këtë objekt dhe sipas tij kjo e drejtë duhet të sigurohet.
Në pravoslavni vernik u obezbedi slobodë korishtenja ovog objekta, koji inače podignut në zemlji koja se katastarski i dalje vodi në srpsku pravoslavnu crkvu.
Për besimtarët ortodoks duhet të sigurohet liria e shfrytëzimit këtij objekti i cili është ngritur në tokën e cila sipas katastrit edhe më tej është pronë e kishës ortodokse serbe. Kjo është zgjidhja vetme e drejtë që ne e shohim. Thirrjet për shembjen e këtij objekti ose marrjen e tij nga kisha jon thjesht janë të dëmshme dhe kundërproduktive, tha Janić. Në anën tjetër, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Abdullahu thotë se në gjithë këtë situatë elektrizuar rreth këtij objekti e rëndësishme është që çështja ti lihet në dur ligjit.
Me rëndësi është që kret kjo të mos politizohet. Dhe po aq e rëndësishme është që të mos gatrohen kompetencat, por të respektohen ligjet dhe parimet mbi të cilat funksionon shoqëria jonë.
Mendim të ngjashëm ka dhe profesor Hasani. Sipas tij, kontesti lidhur me objektin ortodoks serb në kampusin universitar duhet shikuar nga prizmi ligjor në pikpamjen procedurale dhe kohore se si është arritur deri te ngritja e këtij objekti në kampusin universitar. Megjithatë, ai shpreh mendimin se çështja e këtij objekti është siç e ka quajtur ai bombe kurdisur në kuptimin politik, ndaj së cilës kërkohet çasje kujdesshme institucioneve, por edhe e gjithë shoqërisë në Kosovë.
Ajo në grehin është e kurdisur në kohën e regjimit Miloševićit si bomb për cilën sigurisht regjimi i Miloševićit ka menduar se dikur do të vikohet dhe do të pëlqes. Në më thonë, edhe njëra edhe tjetra pol pa asnjë arsye bëjnë përpjekje që të politizojnë gjërat, të ngrenë gjërat pa qena, ndërkohë që çështja e statusit asaj godine aty duhet të lehet ligjit dhe vetëm ligjit.
Në kohën kur ka filluar ndërtimi kësaj kishe, rektori i atëhershëm i Universitetit të Prishtinës Ejup Statolci kishte dërguar kallëzim penal në gjykatë. Tashmë që nga viti 2012 çështja e faltorës ortodokse Krishti Shpëtimtar është në gjykatë për të shqyrtuar legitimitetin e kërkesave të dyja palëve, kishës ortodokse serbe dhe Universitetit të Prishtinës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emrat e 34 gjyqtarëve sërb që do të punojnë në gjykatën themelore në veri të vendit janë dërguar për dekretim presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Zyrtar të Ministrisë së Drejtësisë thonë se funksionalizimi i gjykatës themelore në veri pritet të ndodhë në muajin tetor. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Emrat e 34 gjyqtarëve sërb që pritet të punojnë në gjykatën themelore në veri të Kosovës janë dërguar për dekretim presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë se aktualisht është në fazën finale përfundimi i numrit të përgjithshëm prej 48 gjyqtarësh, sa do të jetë numri i plot gjyqtarëve në veri. Kryetari i Këshillit gjyqësor të Kosovës, Nahat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht janë duke u intervistuar edhe një pjesë e kandidatëve që kanë aplikuar për gjyqtar për të arritur numrin e plot prej 48 syrësh. Ai tha se deri në fillim të muajit tetor pritet të funksionalizohet gjykata në pjesën veriore të Mitrovicës, e cila do të punojë sipas tij me ligjet e Kosovës.
Ne do na mbetet tash pasi të kryejmë procesin intervistimi si në kandidatët që kanë aplikuar, 28 kanë aplikuar për 14 pozita. Disa tipe ka shumë. I posedojnë propozimet të presidenti për dekretim. Objekti u zgjidhur për këtë gjykatës dhe nëse gjithçka ta shkon si pas planit, planifikohet vështë në mund të torë vështë më funksionalizohet.
Gjykatat në veri të Kosovës u reaktualizuan gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe me një marrëveshje me të cilën shuan gjykatat paralele serbe në veri, e cila është arritur në Bruksel në vitin 2015. Në Ministrinë e Drejtësisë thonë se puna rreth funksionalizimit të gjykatës themelore në Mitrovicë është në përfundim e sipër. Zëvendës ministri i Drejtësisë Florian Dushi tha për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës është e interesuar që sa më parë të fillojë dhe të funksionalizojë gjykatat dhe prokurorit në atë pjesë të Kosovës. Ai tha se gjatë muajit tetor do të përfundojë pothuajse të gjitha çështjet.
Prandaj unë mendoj që tash jemi në fazën finale të përgatitjeve për të përmbyllur këtë proces dhe për filluar, sepse vërtet është në interesin edhe të qeverisë Republikës së Kosovës, por edhe të qytetarëve të asaj pjese që të kemi një sistem të gjykatave dhe të prokurorive plotësisht funksional në atë pjesë.
Gjykata në veri të Kosovës u bllokua në vitin 2008 pas një sulmi nga një grup protestuesish serb që kundërshtuan në shpallin e pavarësisë së Kosovës dhe kalimin e gjykatave nga kontrolli i administratës ndërkombëtare UNMIK tek autoritetet e reja të Kosovës. Gjykatësit shqiptar që nga viti 2008 u detyruan të punojnë në gjykatën e vushtrisë në jug të vendit. Ushtruesi detyrës së kryetarit të gjykatës themelore në Mitrovicë, Alikut Lovci, tha se gjyqtarët vazhdojnë të punojnë në kushtet e papërshtatshme për punë në gjykatën e vushtrisë. Ai tha se ende nuk kanë ndonjë informacion se kur do të kenë mundësi të shkojnë në Mitrovicë në objektin ku kanë qenë para disa vitesh.
Na zyrtarisht hala s'kem kur farë informimi as ndonjë vendim konkret për jashtë kujt lidhur me atë ecurinë edhe procesit për shkuarje. Me asë marveshje në Bruxellit, zërtarish nuk e kem, halon të avolin, qka atyush.
Sistemi drejtësisë në Kosovë deri në arritje në marveshjes nuk ka funksionuar në tërsi dhe për vitet të tëra, gjykatat e prokurorit në veri të vendit nuk kanë shqyrtuar asë një prej lëndve. Ethat Miftari nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se prolongimi i funksionalizimit të gjykatave në veri të Kosovës për vite me radhë është bërë nga institucionet e Kosovës.
Në mënyrë të konfirmon edhe ato që edhe qeveria e Kosovës nuk është duke kryer obligimet e veta në mënyrë që të ofrojë kushtet për integrim të pjesës veriore në strukturën e drejtësisë Kosovës.
Në marrëveshjen arritur ndërmjet dy kryeministrave, atit të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, është paraparë që një gjykatë themelore dhe një prokurori themelore të funksionojnë për rajonin e Mitrovicës. Lëndët penale do të shqyrtohen në veri, kurse ato civile në jug të qytetit. Kryetari i gjykatës do të jetë serb, kurse kryeprokurori shqiptar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kompani kanadeze MVDT Energy Kosova që udhëhiqet nga generali Wesley Clark që nga viti 2013 ka kërkuar licencë për hulumtimin e mineraleve energjetike. Lëshimi licencave ende nuk është miratuar pasi ato fillimisht duhet të miratohen nga qeveria dhe kuvendi. Operimi i kësaj kompanie në Kosovë thuhet se do të investoj qindra miliona euro dhe do të gjeneroj një numër të madh të vendeve të punës. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Antarët e Komisionit Parlamentar për Zhvillim Ekonomik një javë më parë i kanë kërkuar Ministrit të Financave Abdullah Hoti që një komision të sjellë sqarime rreth një kompanie kanadeze cila ka 3 vite që ka aplikuar për marrjen e licencës për hulumtimin e mineraleve energjetike në Kosovë. Kompania NVDT Energy Kosova, e cila udhëhiqet nga generali tashmë në pension Wesley Clark, i cili kishte udhëhequr fushatën ajrore të NATO-s mbi objektivat serbë në vitin 1999, ka shprehur interesim për gazifikimin e toksor të qymyreve të Kosovës dhe prodhimit të gazit sintetik, diellit dhe korozinës. Ministri i Financave Abdullah Hoti javën e kaluar u ka kërkuar anëtarëve të komisionit që të merret një vendim në favor të këtij projekti, me të cilin sipas tij konstatohet interesi publik nga lëshimi i kësaj licence. Në një përgjigje përmes postës elektronike, ministri i Financave Abdullah Hoti për Radio Evropa e Lirë ka thënë se herën e parë komisioni ka shqyrtuar këtë propozim dhe është vendosur që të trajtohet edhe një herë së bashku me komente të pranuara nga anëtarët tjerë të komisionit. Me tutje, ministri ka shkruar se Ministria e Financave me këtë rast ka kërkuar vlerësimin e këtij projekt propozimin nga aspekti ligjor, teknik dhe financiar. Edhe pse anëtarët e komisionit janë shprehur në favor të investimeve të jashtme, ata kanë kërkuar që projektet e propozuara të jenë më të definuara me saktësisht. Blerim Grainca, antar i këtij komisioni për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se ministria duhet të sjellë prova të reja që lidhet me performancën e kompanisë, sigurinë financiare dhe hapësirën e shfrytëzimit gjatë hulumtimeve në mënyrë siç thot ai, një vendim i tillë të jetë në përputhshmëri me ligjet e zbatueshme në Kosovë.
Megjithatë, edhe pse ai ligj mundson përjashtime të caktuara, deputetët e kanë të drejtën të kërkojnë shpjegime plus sepse po flasim për rreth 30% të territorit të Kosovës. Prandaj çdo kërkesë e deputetëve lidhur me këtë çështje është e arsyeshme dhe konform së drejtave dhe autorizimeve që kanë deputetët.
Për këtë projekt, por për një sipërfaqe shumë të vogël të shfrytëzimit të nëntokës, thuhet se ka aplikuar dhe kompania Sharcem nga Kaçaniku. Edhe zyrtarët e Komisionit të Pavarur për Minjera dhe Minerale i kanë thënë Radios Evropa Lirë se në vitin 2013 kompania NVDT ka aplikuar në këtë komision për 3 licenca. Sipërfaqja totale e 3 kërkesave ka mbi 3400 km. Por Azem Regja, i antari bordit e Komisionit e Pavarur për Minjera dhe Minerale, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se Ligji për Minjera dhe Minerale e ka reguluar që licencat për minerale energetike fillimisht duhet të miraton nga qeveria dhe kuvendi, ndërsa pas miratimit në kuvend, kompania aplikon për licencën e komision. Pasi që kompania të ketë plotësuar kriteret e parapara me Ligjin për Minjera dhe Minerale, atëherë komisioni bën miratimin e licencës, ka thënë Regjaj. Për t'i dhënë mundësi investimeve të kësaj kompanie në Kosovë në muajin gusht, qeveria Kosovës kishte miratuar vendimin me të cilin aprovohet kërkesa Komitetit për Partneritet o Publiko-Privat për konfirmimin e interesit publik nga lëshimi licencës për projektin e kompanisë Envediti. Kurse në vitin 2013 është ndryshuar edhe një nën i ligjit për minjera dhe minerale, në të cilin thuhet veçtjerash, nëse për shkaqe që ndërlidhen drejt për drejt me nevojën për të siguruar sigurinë e furnizimit energjetik në Kosovë, qeveria nxjerr vendim me të cilin konstaton se ka interes të rëndësishëm publik në lëshimin e kësaj licence për një shoqëri të caktuar tregtare, e cila operon me kapacitete të rëndësishme të prodhimit energjetik në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Përdorimi i gjuhës shqipe, por edhe koncepti qytetari shtetit i promovuar nga opozita në Maqedoni, kanë nxitur debate të shumta. Partitë në pushtet në veçanti VMRO-ja e Nikola Gruevskit, këtë koncept të LSDM-s Zoran Zaevit e vlerëson si rënues të shtetit unitar. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Hapja e çështjes së përdorimit të gjuhës shqipe nga partia më e madhe opozitës Lidhja Socialdemokrate, sikur edhe qëllimi i saj që në zgjedhjet e dhjetorit të garojë me një koncept qytetar me përfshirjen e shoqërisë më të gjerë, pa marr parasysh përkatësinë etnike dhe fetare, tani më disa ditë kanë nxitur debate reagime nga më të ndryshmet në vend. Reagimet ndaj një koncepti të tillë kryesisht kanë ardhur nga VMRO-DPMN, që drejtohet nga ish kryeministri Nikola Gruevski, por edhe nga qarqe të ndryshme intelektuale, ndërsa diaspora maqedonase që kontrollohet nga VMRO-ja në disa shtete madje ka organizuar edhe protesta. Kundërshtimet kryesisht të kanë të bëjnë me zyrtarizimin e gjuhës shqipe, duke e konsideruar si një akt që do të rënonte themelet e shtetit Maqedon. Por nga opozita si bartës e konceptit qytetar, thonë se akuzat e tilla nuk mbajnë, pasi programi i saj forcon demokracinë dhe shtetin ligjor, ku të gjithë qytetarët do të jenë të barabartë. Radmila Sheqerinska, nën kryetare e LSDM-s, thotë se për partitë në pushtet nuk është problem gjuha apo ndonjë e drejtë tjetër, por frika nga humbja e pushtetit, të cilin vazhdojnë ta mbajnë me politikat e tyre të aktrimit të frikës dhe përçarjes.
Nije vo našata programa je ispraćame slednata poraka, deka nema da dozvolime veke istite luđe.
Me programin ton ne përçojmë mesazhin se më nuk do të lejojmë që njerëzit e njëjtë, politikat e njëjta të frikës dhe ndarjeve të diktojnë mënyrën e jetesës. Ajo që na ka ndodhur ditëve të fundit dëshmon se si partitë në pushtet dëshirojnë të qeverisin me venden. Ato aktrojnë se gjoja zihen, ndërsa prapaskenave qeverisin shumë mirë kur janë në pyetje interesat partijake dhe të biznesit. Nuk është e vërtetë se problemi kryesor qëndron tek përdorimi i gjuhës. Qytetarët e Maqedonisë janë të lodhur nga politikat përçarëse, nga krizat artificiale, pasi ata dëshirojnë punë, mirëqenie sociale, të kenë arsim cilësor, shërbim shëndetësor të mirë, paga të mira e tjerë, thotë Sheqerinska. Por Saško Todorovski, një intelektual Maqedonas dhe në punës në Ministrinë e Punëve të Jashtme, thotë se konceptet e tilla rënojnë karakterin unitar të shtetit Maqedon.
Çto podrazumeva građanski od koncept? Dali podrazumeva da će biti jednaki makedonskiot i albanskiot jezik, na primer?
Çfarë nën kupton koncepti qytetar? A do të thotë kjo se gjuha shqipe dhe maqedonase do të jenë të barabarta dhe unë do të jemi detyruar të mësoj dhe flasë gjuhën shqipe? Si do ta rregullojmë këtë në korrelacion me shtetin unitar? Ne harrojmë një fakt, jo vetëm me kushtetutat e kaluara, por edhe me ndryshimet e bëra pas në nënshkrimit të marrëveshjes së orit, Maqedonia është shtet unitar. Ne duhet të ndërtojmë një koncept i cili në asnjë mënyrë nuk do të rrezikonte karakterin unitar të shtetit, thotë Todorovski. Por ndryshe nga Todorovski, Mersel Bilali, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se koncepti i LSDM-s është koncept evropian.
Çdo shtet që pretendon pra konceptin evropian duhet bazohet pra në bazat e shtetit qytetar që në kupton rreth drejtave të individit që janë shumë të rëndësishme dhe drejtat kolektive. Në opcionin tjetër kundërshtar pra kemi opcionin gjoja nacionalist i cili është opcion vetëm maskuese, në esencë është krim i organizuar dhe vetëm në kart pra të lojës se kanë nacionalizmin, shuvenizmin dhe sinojnë të mbeten skenën politike duke vazhdu pra me gjitha këtë që përdorimet cilët ishin dëshmitar nga bombat e mizerit opozitës.
Sot Bilali duke e pranuar se koncepti opozitës u Maqedonase do të hasë në vështërsi të shumta për shkak të kaluarës mbushur me armiqësi dhe kundërthënien nga më të ndryshmet. Lidhja socialdemokrate pritet që në ditët në vim të publikoj më shumë të dhëna për frontin e zgjeruar, me përfshirje në radhët e saj të përfaqësuesve të gjitha bashkësive etnike. Ajo nga dita e hënë, komunikimin me mediat ka nisur ta bëj edhe në gjuhën shqipe. Për herë të parë, ajo komunikatat për opinioni ka nisur edhe në gjuhën shqipe, që shënon veprimin e parë të një partie politike maqedonase. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga bota. Vëzhguesit thanë se avionet luftara kanë goditur një konvoj ndimash në Siri, duke shkaktuar edhe viktima në njerëz. Kombet e bashkuara e konfirmuan sulmin i cili ka ndodhur pak orë, pasi ushtria siriane ka shpallur të përfunduar armpushimin me forcat rebele. OKB po ashtu ka pezulluar ndimat deri në rivlerësimin e situatës së sigurisë. Porollësit kronika në vazhdim e përgatitur nga Valona Tela.
Qeveria Shteteve të Bashkuara shprehu zemërimin e saj për një sulm mbi një konvoj ndihmash pranë qytetit Alepo të Siris. Sipas aktivistëve për të drejtat e njerëzit, 12 veta janë vrarë në këtë sulm. Kombet e Bashkuara konfirmuan se konvoji është qelluar pranë lagjes Urm al-Kubra, por nuk dhanë detaje të tjera. Aktivistët thanë se sulmi ajror ka goditur kamionët disa orë pasi ushtria e ka shpallur të përfunduar armpushimin e ndërmjetësuar nga SBA-ja dhe Rusia. Washingtoni në anën tjetër tha se do të rivlerësoj perspektivat e ardhshme për bashkëpunim me Moskën. Destinacioni këtij konvoji ka qenë i njohur për regjimin sirian dhe Federatën Ruse, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Dhe prap, këta punëtor të ndihmës u vranë në përpjekjet e tyre për të ndihmuar popullin sirian, shtoi ai. Vëzhguesi sirianit të drejtave të njeriut, grup monitorues Meseli në Londër, tha se sulmi është kryer ose nga avionët sirian ose nga ata rus. Damasku nuk ka komentuar. Shefi i përndihma i OKB-s, Stephen O'Brien, tha se nëse sulmi i egër, del se ka qeni qëllimshëm, do të përbëj krim. Si pas një zëdhënësi të OKB-s, së paku 18 prej 31 kamionëve janë goditur. Konvoji është nisur të shpërndaj ndihma për 78.000 njerëz. Sulmi duket se është sinjal për kolapsin e përpjekjeve të SBA-s dhe Rusisë për t'i dhënë fund dhunës në Siri. Nuk e dim nëse armpushimi mund të rikthehet, tha një zyrtar amerikan në kushte anonimiteti, transmeton BBC. Në këtë moment, rusët duhet të dëshmojnë shumë shpejt seriozitetin e tyre, në të kundërtën nuk mund të shpëtohet asgjë, tha ai. Forcat qeveritare dhe ato rebele kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të armpushimit. Dërgesat e ndihmës në zonat e rrethuara kanë qenë pjesë rëndësishme marrëveshjes për ndërprerje të armiqësive të ndërmjetësuar javën e kaluar. OKB-ja tha se ka marrë miratimin e qeverisë siriane për të arritur në të gjitha zonat e rrethuara që kanë nevojë për ndihmë, por sipas OKB-s, qasja në shumë prej tyre ka qenë e kufizuar për shkak të luftimeve, pasigurive dhe vonesave administrative. Armpushimit po ashtu i është dhënë një goditje të shtunën kur avionët luftarak të koalicionit që udhëheq SBA-ja kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik kanë bombarduar trupat siriane në qytetin Deir el-Zor, por me sa duket pa qëllim. Zyrtarët thanë se këto sulme kanë lënë të vrarë mbi 60 ushtarë. Presidenti sirian Bashar al-Assad i ka cilësuar ato si shembulli i fundit i agresionit flagrant të SBA-s kundër pozicioneve të ushtrisë siriane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezantimi i Kosovës me rezolutën 1244 në nismën ministrore të procesit të Pragës, se cila pombahet në Bratislavë të Slovakisë, ka nxitur reagimin e ministrit të punëve të brendshme Skënder Hyseni. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ministri Hyseni tha se nëse denominimi me rezolutën 1244 nuk ndryshohet, Kosova do ta braktisë këtë konferencë.
Denominimi të Kosovës ka dalë vetëm rezoluta 1244, po jo edhe referenca e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Dhe për këtë arsye, natyrisht, unë nuk jam pajtues në deklaratë e cila do ta aprovohet, është teksti komplet, është i pranueshëm edhe për Kosovën, por vetë denominimi nuk është i pranueshëm dhe kam bërë që sekretariati i nismës ta korrigjoj këtë situatë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë kam bajt fjalën dhe natyrisht kam kërkuar që të bëhet ai korrigjim, për ndryshe ne nuk do të vazhdojmë të marrim pjesë.
Presidenti Barack Obama në fjalimin e tij të fundit në OKB në cilësinë e presidentit të SBA-s ka bërë thirrje për korrigjim të kursit në rrugën aktuale të integrimit global, duke i bërë thirrje botës që të heqin dorë nga modelet e qeverisjes që jetësojnë pabarazinë ekonomike, mungesën e tolerancës, autoritarizmin dhe izolimin. Ai ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se përmes forcës po mundohet të rifitoj lavdinë e humbur, duke ju referuar kështu aneksimit të gadishullit të Krimes nga Ukraina. Kjo gjë mund të jetë popullore në Rusi, mund të nxisë entuziazmin nacionalist për një kohë, por me kalimin e kohës kjo gjë do të bëjë që kufijtë rusiste të jenë më pak të sigurt, ka thënë presidenti Obama. Ai gjithashtu ka thënë se mënyra e vetme për të zgjidhur konfliktin në Siri është përmes diplomacisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka hapur sot asamblen e përgjithshme në New York me thirrjen për përfundimin e luftës në Siri. Në fjalimin e tij të fundit si sekretari i përgjithshëm i OKB-s, Ban ka akuzuar qeverinë e Sirisë për vrasjen e numrit më të madh të civilëve gjatë konfliktit 5-vjeçar në këtë vend. Patronët e fuqishëm që vazhdojnë të ushqejnë makinën e luftës po ashtu kanë gjakt në duart e tyre, ka thënë Ban Ki-moon. Këshilli i BE-s ka pranuar të martën kërkesën e Bosnjë-Hercegovinës për antarësim në Bashkimin Evropian dhe ka udhëzuar Komisionin Evropian që të përgatisë pyetësorin. Njëkohësisht ka kërkuar edhe formalisht që të ofrojë mendimin për antarësimin e Bosnjës në BE. Bazuar në konkluzionet e Këshillit Evropian, edhe njëherë është vërtetuar se ardhmja e Ballkanit Perëndimor është në BE. Këshilli ka përshëndetur përparimin e theksuar në zbatimin e agjendave të reformave për të cilat janë pajtuar qeveritë në Bosnjë-Hercegovinë në të gjitha nivelet dhe i ka bërë thirrje Bosnjë-Hercegovinës që të vazhdojë me zbatimin e kësaj agjende. Ish presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara George H.W. Bush do të votojë për demokratën Hillary Clinton në zgjedhjet presidenciale të nëntorit, raporton webfaqja amerikane e lajmeve Politico. Bush raportohet se ka bërë këtë zotim gjatë një takimi me Kennedy Townsend mbesën e ish presidentit amerikan John F. Kennedy. Kennedy Townsend ka postuar në Facebook një fotografi nga takimi së bashku me përshkrimin: presidenti më tha se do të votojë Hillaryn. Zyra ish presidentit Bush nuk e konfirmoi lajmin. Rusia tha se armpushimi në Siri mund të vazhdojë vetëm nëse ndalen sulmet kundër forcave qeveritare. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se shpresat për përtrirje të armpushimit janë shumë të dobëta. Kushtet janë të thjeshta, të shtëna duhet të ndalojnë dhe terroristët duhet të ndalojnë sulmet kundër trupave siriane, tha Peskov. Koreja e Veriut tha se ka testuar me sukses një motor të ri për lansim të satelitëve. Lajmi u bëj ditur nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve. Lideri veri korean Kim Jong-un u citua duke urdhëruar zyrtarët që të bëjnë përgatitjet për lansimin e satelitit sa më shpejt që të jetë mundur. Kombet e Bashkuara dhe Perëndimi kanë dënuar vazhdimisht programin raketor të Pjenjanit, si dhe përpjekjet e tij bërthamore. Pjenjani po ashtu thotë se është duke punuar në zhvillim të raketave bërthamore me kapacitete për të sulmuar SBA-n. Këtë muaj Korea e Veriut ka kryer testin e 5 bërthamor, njerësh më të fuqishmen. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falënderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.